Byråja australiane meteorologjisë deklaroi se vendi u sprovuam 2017 me temperaturë rekorde, fatësir për mbytje zjarre, stuhi dhe rreshet mlashiu. Faktet tregojnë se gjithë globi është prekur nga ndryshimi I klimës. Ndjekim kronikën. Nëse keni ndjerë se viti kaluar 2017 ishte jashtë mesetarës si nxehtë, kjo është sepse Australia regjistroi vitin e tretë më të nxehtë ndonjëherë. Dr. Carl Braganza është udhëheqës I monitorimit e klimës në Byron e Meteorologjisë, ai thotë.
This means that Australia has seen the five warmest years on record now.
Kjo do të thotë se Australia ka përjetuar 5 vitet më të ngrohta të regjistruara ndonjëherë, e të gjitha këto që nga viti 2005. Pra, 5 vitet më të ngrohta kanë ndodhur në këtë periudhë kohore nga 2005 në 2017, pra në 13 vitet e fundit. A I thotë se bregu lindor I Australisë është prekur në pjesën më të madhe me temperaturë mbi mesetare. Nxehtësia aty ka thyrë rekordin me temperatura të larta.
Sydney, Hobart and Canberra saw daytime temperatures that were in the top 3 warmest on record.
Sydney, Hobart dhe Canberra gjatë ditës shënuan temperatura të larta që ishin afër të thynin rekordin, ndërsa banorët e Brisbane po ashtu përjetuan më të nxehtë. Temperaturat atje po të njëjta me vitin 2016 që ishte viti më I nxehtë ndonjëherë I shënuar në Brisbane. Tarkula është qytet në veri të shtetit South Australia. Aty, në fillim të shkurtit, Merkuri në termometer preku 28.2 gradë Celsiusit. Marsi koriku gushti tetori dhe dhjetori, në Australi ishin muajt më të ngrohtë, ata u renditën në 10 më të nxehtë ndonjëherë. Por nuk përfundon me kaq. Edhe temperaturat e sipërfaqes së detit këtu nuk kishin përjashtim. Dr. Braganza shpjegon se temperaturat e oqeanit në 2017-ën erën ditën vitin në pozitën 8, ndër më të ngrohtë në rekord për ujrat që rrethojnë Australinë.
The warmth was particularly notable around the eastern half of the continent. With cooler waters occurring
Ujrat e ngrohta vreshin veçanërisht në pjesën lindore të kontinentit, derisa ujrat më të ftofta rrethonin pjesën jugperëndimore të shtetit Western Australia. Derisa pushuesit në plazh rikëzoheshin ujrave më të ngrohta, ky fenomen nuk solli lajm të mirë për rripin e madh korral të Australisë. Për të dytin vit radhazi, temperaturat e larta të oqeanit mbi rripin e madh korral gjatë verës dhe në fillim të vjeshtës shkaktuan zbardhjen masive të koraleve. Dhe, siç thotë Dr. Carl Braganza I zyrës meteorologjike, kjo ishte hera parë që për dy vite radhazi të përballemi me zbardhjen e koraleve.
Mass bleaching events weren't recorded prior to the 1980s over the reefs, and certainly in the oral tradition.
Zbalet masive të koraleve në det nuk u regjistruan para vitit 1980. Banorët indigjen në gojëdhënat e tyre nuk përshkruan të ketë ndodhur ndonjëherë zbardhje masive koraleve. Tashmë kjo është duke ndodhur 2 vite radhazi në 2016 dhe 2017. Për gjatë vitit në tërsi shtetet lindore në përgjithësi ishin më të thata me pjesët perëndimore të kontinentit që prodhuan më shumë lagështi. Ombrellat apo qadrat kanë bërë punë të mi në Western Australia. 2017 u rëndit si vit me lagështi. I nënti në renditjen meteorologjike për nga lagështia. Dr. Braganza nga Byroja Meteorologjike thotë se një nga ngjarjet më mbreslënëse të 2017-s do të duhet të ishte cikloni Debbie në muajin mars dhe prill. Rëmbyeshëm a I mbuloi Queenslandin duke sjellë rreshje dhe përmbytje të mëdha në pjesë të vetë shtetit si dhe në pjesët veriore të New South Walesit. Ai thot se edhe pjesë të tjera të vendit nuk kanë kaluar pa u vënë re.
November saw a prolonged period of warmth for Victoria and Tasmania and that was associated with slow moving high pressure systems and those very warm sea surface temperatures around the coast.
Nëntori sulon një periudhë të zgjatur me motë të ngrohtë në Victoria dhe Tasmania. Për shkak të lëvizjes së ngadalshme të presionit të lartë dhe me temperatura të ngrohta të detit rreth breakdetit në atë kohë. Një periudhë tjetër e veçantë është periudha maj shtator, ku temperatura gjatë ditës në territorin verior ishte jo e zakontë e ngrohtë. Përfundon Dr. Carl Braganza, udhëheqës I monitorimit të klimës në Byron Australiane të Meteorologjisë.
SBS
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 SBS SBS Radio